Þáttaröðin Íslendingasögur á mannamáli er styrkt af þróunarsjóði námsgagna.
Komið í sæl. Ormstungur heilsa. Við heitum Oddur Ingi og Hjalti og í þessari sérstöku þáttaröð Íslendingasögunar á mannamáli ætlum við að skoða nokkur hugtök sem koma reglulega fyrir Íslendingasögunum og gott að hafa skilning á til að njóta þeirra. Hjalti, hvað eru Íslendingasögur?
Já, Íslendingasögurnar eru mjög gamlar sögur sem gerðust fyrir það bil 1000 árum og þær voru ekki skrifaðar niður fyrir en fyrir 100 ára. Þær eru svo gamlar að þær voru skrifaðar á skinn.
Á skinn? Var fólk bara að skrifa á skinnið á sér?
Nei, þær voru skrifaðar á kálfskinn. Flestar voru skrifaðar eftir árið 1200 og fjallum hluti sem gerðist í kringum árið 1000. Íslendingasögurnar eru taldar að vera það bil 40 talsins og skiptast í ýmsa flokka, en við ætlum að skoða hvað einkennir þær, Oddur.
Já, og það sem einkennir Íslendingasögurnar er að það engin höfundur að þeim. Engin veit eða hverjir skrifuðu þær og ekki heldur vita hvort það sem kemur fram í þeim satt eða ekki. Sumt meira að segja svolítið ólíklegt. Stundum við fjallum yfirnáttúrulega atburði, en eitthvað gæti samt alveg hafa gerst í alvörunni. Við vitum til dæmis að sumt fólk sem kemur fram í sögunum, það var til í alvörunni.
En sögurnar voru skrifaðar svo löngu eftir að þær eiga hafa gerst og þess vegna fáum við kannski aldrei svar við í hvort þar séu sannar. Ímyndað til dæmis að þú eigir að skrifa langa, langa, langa veðin og hafir bara heyrt sögur hann. Þú nær kannski ekki alveg öllu réttu. En það fleira sem einkennir Íslendingasögurnar.
Já, sögurnar eru oft svolítið langar og flóknar með mörgum persónum. Það algengt að söguna byrja því að lýsa því sem gerðist áður en aðalpersónuna koma til leiks og svo endar hún eftir að aðalpersónuna dánar. Í rauninni fylgja flestar Íslendingasögur ákveðinni formúlu. Fyrst eru persónur og þá oft forfeður kynntar. Því næst verður ósætt á milli aðalpersóna sem verður til þess að sagan er hámarki eða risi í átökum þar sem ykkur deyja. Eftir það kemur hluti sem nefnist hefnd. Þar sem hefnd fyrir dauða aðalpersóna þangað til að sættir nást. Sögunni líkur svo með því að segja frá afkomendum til dæmis börnum, barnabörnum og svo framvís.
Úf, sem sagt kynning, ósætti, ris, hefnd, sætt og sögulok er uppbygging Íslendingasögu. En hvað skildu svo þessa sögu fjalla? Já, þær fjalla oft venjulegt en líka óvenjulegt fólk sem gerir venjulega, já, og óvenjulega hluti. Það verður ástfangið, öfundsjúkt, vinnur afrek, svíkur, stelur, hefnir og drepur.
Sem sagt mikið ofbeldi.
Já, töluvert ofbeldi, en líka fegurð og vinátta og þess aftar.
Sögurnar gerast náttúrulega á miðöldum í svolítið öðruvísi samfélagi en við búum í núna. Það giltu allt aðra reglur en í dag. Það var til dæmis mikil stéttaskipting sem þýðir að fólk skiptist í ákveðna hópa sem hefðu mismikil réttindi og skildur. Þrælar voru neðstir og höfðu næstum engin réttindi. Svo kom vinnufólk, bændur, höfðingjar og svo konungar sem réðu mestu. Samfélagið var mikið karlasamfélag sem þýtti að karlar réðu miklu meira en konur. Það var heldur engin lögga til að handtaka fólk ef það braut lögin.
því það voru nefnilega lög en þú þurftir að sækja réttin sjálfur og þá skipti heldur betur máli hvort þú varst þræll eða höfðingi.
Þegar við lesum Íslendingasögurnar getur að vera erfitt því tungumálið gamaldags. Það líka þannig að stíllinn sem þar eru skrifaðar í þannig að höfundur lýsir ekki mikið tilfinningalífi fólks og þess vegna þarf að lesa svolítið á milli línana. Það þýðir að við þurfum að spá í það sem ekki sagt frá.
Og til þess að geta gert það gott að vera með nokkur hugtök á hreinu, eins konar verkfæri. Það má segja að Íslendingasögurnar séu ferðalag og til þess að njóta ferðalagsins ætlum við að pakka nokkrum hugtökum í bakpoka til að ferðalagi gangi vel. Í næstu þáttum munum við taka fyrir eitt hugtak í einu, skoða sérstaklega og setja í bakpokan. Markmiðið að hjálpa þér að njóta, skilja og hafa gaman af Íslendingasögunum. Hugtökin eru feðraveldi, draumar, heiður, hetja, hefnd og örlög.
Til að skilja hugtökin tökum við dæmi úr Laxdælasögu sem fjallar ástir og örlög fólks á Vesturlandi.